Tak, dobrý den, přeju všem tady, domácím i návštěvníkům, zdravím všechny do Krumlova, do Prachatic a všude, kde se koukáte na tohle kázání. A tenhle týden jsem byl takový hodně aktivní, z části to bylo smutné, každý den navštěvuji teď Alici a žehnám jí a bojuje dobrý boj víry, pak ještě o tom budeme mluvit, ale modlete se za ní, je opravdu hodně unavená. Takže proto jsme omezili ty návštěvy, ale pokaždý, když tam přijdu, tak spolu vyznáváme a děkujeme Bohu za jeho spasení v Kristu, žehnám jí, její rodině. Pak sedím, modlím se duchem chvilku, ale je unavená. Vnímá díky Bohu, že jej zabírají léky proti bolestem, že to nejhorší je tlumený. Takže, ale stojíme dál, budeme pokračovat v modlitbách a půstu, protože dokud... Já jsem si vzpomněl, když jsem od ní odcházel včera, ona teda spinkala, včera jsem s ní moc nebyl, byl jsem spíš s dcerou, a tak jsem si vzpomněl, že před lety jsme měli jednoho návštěvníka z Německa, byl to jeden bratr z církve, která byla tradiční, nebyl nějak poskakující ani prokřikující, a on dal svědectví, že umřel a Bůh ho vrátil zpátky z tradiční církve. A on měl rakovinu, měl metastáze v těle a vlastně nedalo se to už vůbec zastavit. A zemřel a už ho odložili, když umřete v nemocnicích, tak vás pak odvezou na takový pokoj, kde vychladnete. A on říkal, že se probudil v Kristově přítomnosti a Ježíš mu říká, musíš se vrátit. On říká, nechci. Ano, já vím, že nás to tady bolí z naší perspektivy, když nás někdo opouští. Ale když jde člověk do věčnosti s Bohem, tak pro něj je ztráta v tím způsobem se vrátit. Mimochodem stejně svědčil i syn Jongiča, když je ve školní jídelně, tam se otrávili děti, spoustu desítky dětí zemřelo na otravu toho jídla. A i jeho syn, a on se modlil hodiny a on se vrátil, ten jeho syn. A první, co udělal, tak mu vynadal. A proč to udělal, táto? Já jsem už byl ve věčnosti s Bohem. Takže já vím, že tahle otázka je velkou výzvou, my chceme vidět vzkříšený. Otázka je, jestli ty lidi chtějí být vzkříšený. No, to jsou takové zajímavé etické otázky pro nás křesťany, ale v tomhle se musíme nechat vést duchem, ať o tom rozhodne on. Nicméně tenhle bratr říká, proč se musím vrátit? Říká, no protože tvoje mamka se modlí tak, že tě musím vrátit. On byl mladý, on měl tehdy kolem 20. Takže on se musel kvůli mamince, i když umřela, ona odmítla to přijmout jako pravdu, i když už to bylo jasný. A vlastně do čeho se měl vrátit, že? Do těla, který nefungovalo. Ale Bůh tam udělal ten zázrak a já si do dneška pamatuju, jak nám říkal to svědectví a jako kdyby nám pod tím říkal, no já to chápu, když tomu nevěříte. Já bych tomu asi taky nevěřil, kdyby se mi to nestalo. A takže proto se budeme za Alici modlit dál. Dokud budeme vnímat, že můžem, tak budem v církvi. Proto potom budeme pokračovat modlitevně postním řetězu, protože únor nám končí, aby jsme stáli, dokud můžeme stát, dokud je čas, dokud je tam možnost. Ano, jak bych to řekl jinak. Takže pojďme do 1. Timoteáše 6.12. Je to slovo, který mě Bůh dal pro tenhle rok, abych budoval církev v boží víře, v tomhle důrazu. Tady je vyloženě napsáno, bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němu jsi také povolán a vyznal si dobré vyznání před mnoha svědky. A tady je napsáno, že ve svém životě máme bojovat o to, aby jsme se chopili věčného života. Boj by měl mít nějaký cíl a náš životní zápas by měl být o tom prožívat věčnost teď. V míře, který můžu. Abych jsme mohli prožívat tu zázračnou boží přítomnost a působení, tak to je boží zápas. Nemůže žádný křesťan tohle prožívat jen tak. A jestli ta milost přijde, protože zrovna se otevře nebe nad tím shromážděním nebo prostě někdo se za něj přimlouvá, tak je jenom otázka času, kdy dospěje vnitřně a bude muset sám za sebe bojovat dobrý boj víry každý den, aby mohl tady na tomhle světě, v tomhle čase a v tomhle prostoru prožívat i to, čemu říkáme věčnost. Boží život. Je to úsilí, který musíme vydat. Proto ďábel je tak aktivní, já se v tomhle připoju k těm, kteří opravdu brzo čekají na Ježíše, protože nikdy v historii nevidíme, aby kultura byla tak zahlcená, duše lidí byly tak zahlcené, aby nebyli schopní do hloubky do toho věčného života, aby křesťané byli tak povrchní. To je nevídaný. To je období, které nikdy nebylo. Proč? Protože ve středověku, starověku bylo prostě světlo drahý. Takže se moc nesvítilo. Když přišla tma, tak se šlo spát, protože rozsvítit si stálo strašně moc peněz. Mnohem víc než dneska, když rozsvítíš prostě vypínače. Si nedovedeme vůbec představit, jak ty životní rytmy byly respektovaný. Ne proto, že by lidi byli lepší tehdy, ale protože to jinak nešlo. V téhle době můžeš nespat úplně v klidu. V téhle době můžeš svoji duši zaletit tolika informacema, který se na tebe řinou ze všech stran, ty podněty emocionální. Ale to, co nám křesťanům to dává, je duševní vyčerpanost a neschopnost se vlastně přimlouvat. Proto máme na západě tolik křesťanů, kteří se umí pomodlit, ale neumí se modlit. Ne, já jim to nevyčítám, že oni jsou horší nebo špatní, ale opravdu ten svět tak pulzuje, že ty duše jsou tak přetížené, že nemůžou najít ten pokoj. Nemůžou jít do hloubky. Já vím, že někomu se nelíbí, že poslední dobou často mluvím o skromnosti, ale jestli chceme vidět probuzení, tak musíme znovu a znovu revidovat své životy a rozhodnout se jít cestou skromnosti. Nedá se nic dělat. To je jak s gravitací. Já můžu nechtít prostě chodit. Já chci letět. Já si pamatuju jako kluk, já jsem měl sny, jak lítám. Jeden čas. Někdo má černý můry, já si pamatuju, že jsem měl období, kdy se mi dařilo lítat. Já jsem fakt prožíval, já jsem hodně četl knihy, já jsem se to měl tam odsaď, ale já jsem úplně reálně prožíval, já jsem se vždycky rozběh a šlo to. Já jsem letěl. To bylo fantastický. Závratě jsem překonal a šlo to a fungovalo to. Si pamatuju, to bylo celý období, kdy jsem lítal. Budeme jako andělé, takže určitě prostorem se budeme pohybovat. Už je to něco v nás, jako, co očekává sní. Ale teď je tu gravitace a moc to nenalítáme. A když chceme letět, tak si za to hodně musíme zaplatit na krátkou chvilku. Aby jsme se prolítli letadlem, nebo odvážní z nás možná Rogalo vezmou leta, aby chvilku letěli, musí se zaplatit velká cena. Ale jinak to nejde. A tak to jsou principy. To není o tom dobrý, špatný lidi. Jsme, jaký jsme, ale si chceme něco nebeskýho, tak se musí něco v nás změnit. Musí se změnit způsob myšlení, slov a skutků, aby se mohli zažít něco velikého. A Bůh nám to chce dát. Takže bojovat dobrý boj víry je úsilí, který tě čeká každý den. V tomhle období unavený mi občas křesťané řeknou, já jsem ti tak unavený, já bych si tak chtěl odpočinout. Já říkal, no já taky, ale jestli chceme zažít něco víc, tak v tomhle slova smyslu můžeme částečně odpočívat, ale nesmíme přestat vzít svůj kříž každý den a Krista následovat. Já jsem si dneska užil moc chválu a já jsem si říkal, to je, jak kdyby jsem se s Kájou domluvil, jaký chvály má hrát vůči tématu, který chci mluvit. Ale Kája je mi svědkem, že jsem mu nevolal. A já jsem říkal, no to je neuvěřitelný Duchu svatý, že v těch chválách si nás připravil pro to slovo. Takhle moc se mi už dlouho nestalo být připravený pro to slovo, který chci dneska s váma sdílet. Ano, oni se za to modlí. A já jsem moc rád, že jsme dneska hodně zpívali o Bohu, který miluje, který se k nám vztahuje, protože téma dnešního slova Bůh není nepřítel. Když mluvíme z tohohle slova boj, dobrý boj víry a budeme mluvit, co je boj, tak bojovat znamená střetnout se s oponentem. Střetnout se s oponentem a většinou, abych vyhrál. I když víme v historii, že byly zápasy, kdy někteří bojovníci věděli, že nevyhrajou, ale oni věděli, že jejich vítězství není přežít, ale získat čas. Například těch slavných 300 Spartanů. Oni nebojovali s těma Peršanama s vizí vyhrát. Oni věděli, že nemůžou nikdy vyhrát proti těm Peršanům. Ale věděli, že když zablokujou ten průsmyk, tak v Aténách dostanou čas utéct. Oni nebojovali o svůj život. Jejich vítězství nebylo přemoc ty Peršany tehdy. Jejich vítězství bylo, že získali čas, aby přežili celý jeden městský stát. Se to tak dá. Takže, ale to, co většinou bojuju, abych vyhrál. proto se vedou různý zápasy. To je neštěstí Ukrajiny, když obě strany věří, že vyhrajou. Takže umře strašně moc lidí a bude utrpení hrozně velký, protože oni bojují, aby vyhráli. A ten princip biblický, že slabší král, když jde do války a zjistí, že bojuje proti silnějšímu, tak řekne, no nemá cenu bojovat, to prohrajem. Takže nejdřív pošle poselstvo, aby se jednalo o míru. Teď ale obě strany věří, že vyhrajou, protože jsou silnější. Takže budou umírat lidé. A budou umírat a umírat a umírat. A jestli to nakonec dopadnou, že se dohodnou, že to bude jak na začátku, tak to bude strašná katastrofa, protože všichni ty lidi umřeli úplně zbytečně. Takže se modleme za to, co se tam děje, protože nás to úplně přesahuje. Hlavně si takhle, jako Česká republika, jako Češi, nemůžeme změnit nic na Ukrajině. Teď jsem slyšel takovou zajímavou zprávu, že všichni Ukrajinci, kteří jsme v Čechách trénovali, už vlastně jsou mrtví. Všichni ty vojáci, co jsme tady v Čechách trénovali, tak už dneska nežijou. Že nežijou ty lidi už. Ty vojáci už jsou mrtví. Protože je tam takový masakry, jsou tam, že to je prostě s obou stran hrozný. Takže jako Češi my nezměníme to, co se tam děje, na to jsme moc malá země, ale jako boží lid se můžeme opřít o zaslíbení, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. Možná míň koukej na zprávy z Ukrajiny a více modli za to, co se tam děje, aby Bůh zázračně působil a pohnul srdcem těch lidí, ať se změní okolnosti. Řekneš si, co zmůžu? Stačil jeden Daniel a rozpoutala se nebeská bitva, která nemá obdobu. Byl to zápas, kdy andělé nebe jim trvalo 21 dní, než pronikli k Danielovi. A hovořili s ním, že celé říše budou se měnit. A že důsledek jeho přímluvy za Izrael má smysl v tom všem. Takže my můžeme rozpoutat takovou duchovní prostě napětí nebo změnu, kterou jako Češi nedokáže. Ale jako boží lid ano. Proto buď skromnější a více věnuj modlitbě, protože to má větší smysl. Jestli pláčeš nad tím, co se tam děje, tak se pojďme přimlouvat za to, ať Bůh zasáhne. To není úplně nezbytečný. Takže bojování je střet s nějakým oponentem. A nám nabíhá přirozeně jako křesťanům, protože tady je napsáno boj dobrý, boj víry. A já chci se dneska zmínit o tom, že můžeš mít v životě oponenta, který ale není tvůj nepřítel. My když mluvíme o válce, o boji, tak nám máme přirozené myšlení a řekneme si, to je můj oponent, já s tím jdu bojovat. A myslíme si, že každý můj oponent, každý, kdo řekne ne, mě, nebo každý, kdo se snaží vtlačit svoji vůli do mého života, že já se mu prostě budu bránit, nebo na něj pak začnu útočit, protože on je můj nepřítel. Ale já chci dneska mluvit o jednom možném oponentovi, který dřív nebo později zažiješ to, se postaví proti tobě, ale ne protože tě nemá rád, ne protože je tvůj nepřítel, ale protože je tu nějaká moudrost nebe, která takhle zapůsobí a tou osobou je Bůh sám. Bůh sám se pro tebe a pro mě, to otázka času, může někdy na chvíli stát tvým oponentem, ale ne z toho, že tě nemá rád, ale protože tě má rád. A je třeba tomu rozumět, protože tady je napsáno bojujte dobrý boj víry. A boj víry není jenom boj proti ďáblu, taky. Ale boj víry, tady je zahrnut i zápas s Bohem. Podívejte se, Jákob zápasil s Bohem. Oponent mu tam bylo nebe. On zápasil s Bohem a vemte si, že to byl zápas, z kterého Jákob vyšel po zbytek pozemského života schromný. Dokonce od té doby kulhal. Do toho zápasu s Bohem nekulhal. Po tom zápasu s Bohem už kulhal. Takže si nemyslete, že srážka s Bohem, když se stane oponentem, i když motivace Boha není nepřátelství, já se můžu být vůči němu nepřátelský, tak přesto ta srážka, ten střet, ten zápas, ten boj, může pro mě skončit určitou slabostí životní. Zřejmě o podobné věci mluví i apoštol Pavel, když mluví o trnu. o kterému Hospodin říká, já to od tebe nevezmu. Já to od tebe nevezmu. Jákob to nerozchodil, je napsáno, že od té doby kulal. Takže se nemusíte, jednu věc si vemte. Tenhle zápas, tenhle boj víry, nikdy nekončí tragédií, když vyhraje Bůh. Moment, když se začneš prát s Bohem, tak to pro tebe nikdy neskončí tragicky, když vyhraje Bůh. Tragicky to skončí, když tomhle vyhraješ ty. Je důležité mít tohle na paměti. Pojďme to vzít ze široka, jak Bůh o nás myslí, aby jsme pochopili jeho motivaci, proč někdy do střetu s námi jde, jako s Božím lidem. A nebo vlastně s každým člověkem. Já jsem přesvědčen, že každý člověk dřív nebo později prožije střet s Bohem. Otázka je, jak to v sobě zpracuje. Pojďme se nejdřív podívat, jak Bůh smýšlí o lidstvo. Když řeknu lidstvo, tak řeknu každý jeden člověk, nehledě na pohlaví, nehledě na národnost, nehledě prostě na naše lidské rozdíly. Ale Bůh vůči lidství, nebo k lidství přistupuje určitým principem, určitým způsobem. 1. Timoteus, 2. kapitola, verš 1 až 4. A tady je napsáno. Především pak žádám, aby se konaly prosby, modlitby, žádosti a díkůčinění za všechny lidi. Za krále i za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Neboť to je dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. V tomhle oddílu písma je zjevená, jasně zjevená část Boží vůle. Bůh chce všechny lidi zachraňovat z moci hříchu, prokletí a smrti. Tohle je prvotní přístup Boha k lidstvu, ke každému jednomu člověku. Ať je jeho selhání jakýkoliv, Bůh chce jeho spasení. To, že prožíváme Boží dopuštění na světě, který je napsáno celý leží v tom zlém, to nás může vést jakoby k pochybnostem, co vlastně Bůh chce, když tady prožíváme to, co prožíváme na tomhle světě. A proto je Bůh v tomhle, co se jeho vůle týče, je tohle jedno z mála míst. Je to jedno z mála míst, kdy Bible jasně zjevuje, co Bůh chce. Jasně a nespochybnitelně, co Bůh chce. To je pro nás nesmírně důležitý, protože se máme modlit, že jo, když přišli učeníci a ptají se Ježíše, jak se máme modlit, aby to byla správná modlitba. A on jim říká, takhle se modlete, Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. To je to nejdůležitější, ta nejdůležitější služba nás křesťanů, přinášet vůli nebe na tenhle svět. To je naše moc, každého jednoho z nás. Proto aspoň jednou za měsíc dáváme církvi prostor, ne jít dopředu, kde se starší modlí, podle slova, že to máme dělat, ale když se máme modlit jeden za druhého, protože stejná moc, jaká je ve starším, je v tobě, křesťané. Modlit se za to, si královský kněz podle řádu Melchisedecha a máš se modlit podle vůle Otce, aby to, co chce Otec, se tady dělo. A když tuhle službu vezmeš vážně, tuhle povinnost služby vezmeš vážně, tak Bůh začne jednat skrz tvoje modlitby. Možná se začneš modlit míň, začni opravdu sledovat, co je Boží vůle, to se modli, ale důsledek bude úžasný a větší, než je tvoje pomyšlení. Takže teď jsme se dozvěděli, jaký je postoj Boha k tobě, ke mně, ke křesťanům, nekřesťanům, ke všem lidem. On chce, aby každý byl zachráněn a došel v poznání pravdy. Ale pojďme ještě hloubš, kde tenhle postoj má motivaci. Proč to Bůh chce? I to nám písma zjevují. Proč Bůh chce všechny zachránit z moci hříchu, prokletí a smrti? Pojďme do Efeským 2. kapitoly 4 až 5 a tady se dostáváme vlastně k motivaci, která je v Bohu, k úplný podstatě, který my potřebujeme vycházet v našem boji víry. ať už je proti Bohu. A když bojujeme s Bohem, sami se sebou, s lidma, nebo s ďáblem. Protože to jsou asi 4 cíle našeho zápasu. Efeským 2, 4 a 5. Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, obživil spolu s Kristem i nás mrtvé v proviněních. Jste spaseni milostí. Já beru jenom jeden oddíl písma, ale já bych mohl tady mít celý z Nového zákona několik oddílů písma, který mluví o stejné věci. Bůh chce zachraňovat lidstvo pro svou velikou lásku, kterou si lidstvo zamiloval. Tohle je motiv toho postoje, proč Bůh chce zachránit člověka. Protože si ho zamiloval velkou láskou. Tebe si zamiloval velkou láskou. Církev si zamiloval velkou láskou. Celou tvoji rodinu si zamiloval velkou láskou. Všechny tvoje sousedy, spolupracovníky, spolužáky, všechny lidi, který potkáš i který nepotkáš, a těch je víc, než který potkáš, tak si zamiloval velkou lásku. Víte to, proč ďábel přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, proč jakoby ďábel rovnou nezabíjí lidi? To je proto, že když čteme o Židech na poušti, který selhávali, tak je napsáno, oni trápili Boha. Oni trápili Boha. Ďábel nás svádí do spoury proti Bohu, protože tím trápí Boha. Proč ho trápí? Protože si nás Bůh zamiloval velkou láskou. A když v té lásce nežijeme nebo jdeme proti ní, tak to trápí Boha. Proto při stišení já vám dávám i motivaci, že vztah s Bohem. Tak vás zkusím motivovat, abyste ten týden přemýšleli, jak je Bohu s tebou. Nejenom, jak je tobě s Bohem. Protože když najdeš a pochopíš, co dobrého můžeš dělat, aby Bohu bylo dobře s tebou, tak vyřešíš mnoho, mnoho problémů ve svém vlastním životě. Protože Bůh hledá, je to ve starém zákoně, že oči zajisté Hospodinovi oblíží celou zemi a hledá ty, kteří jsou k němu srdce upřímného, aby při nich dokázal svou moc. Myslíme, že my čteme jenom to hledej, kdo hledá, nalézá. A vůbec si neuvědomujeme, že Bůh taky hledá tady něco na světě. On nehledá ty nejchytřejší a nejmocnější, já nevím, jaký. On hledá prostě lidi, kteří mají rádi Boha. Celýho svýho srdce. A když najde tyhle zamilovaný do Boha, tak při nich dokáže svou moc. To je ten zisk žít v lásce s Bohem. To je ten důvod, proč ďábel nás pokouší, aby naše srdce bylo zatvrzené vůči Bohu. Protože když tam není ta harmonie lásky mezi stvořitelem a lidským stvořením, tak to omezuje působení Boží moci na tomhle světě. A i to patří do toho životního boje a boje víry. Boj o to, vlastně žít v lásce s Bohem. Máme období, kdy milovat Boha nám jde jakoby samo. Zvlášť na začátku víry, to bývá nejintenzivnější. Proto se nedávno i mluvil o první lásce. Kdy Ježíš mluví k církvi, která je ustanovená, on ji chválí v mnoha ohledech a říká, ale mám jednu věc proti tobě. Jedna věc, která ohrožuje tvoji budoucnost. Vrať se k první lásce. Vrať se k té harmonii, protože jenom skrz to já můžu dokázat moc nebe v tobě a skrze tebe. Jakmile tahle první láska začne uvadat a nastoupí rituál a tradice, tak se začne omezovat moc Ducha Svatého v církvi. I kdyby jsme dělali věci jakoby správně, tak je neděláme ze správných motivů. A pak přichází Boží výchova, která v nás může vyvolat pocit, že Bůh je naším nepřítelem. Když se nám jeví, že Bůh je náš nepřítel, nebo když jsme pokoušeni si myslet, že Bůh je náš nepřítel, pojďme do Jakuba 4, 5 a 6. A tady je napsáno. A nebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno? Duch jen se v nás usídlil, dychtí až k žárlivosti. Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká, Bůh se staví proti pyšným, pokorný však dává milost. Tady je jasně napsáno, že Bůh se staví proti pyšným. Bůh se stává oponentem pyšných křesťanů, anebo pyšných lidí jako takových. On se nestaví proti pyšným z nenávisti k ním, ale kvůli píše pyšných vůči němu. Musíme si uvědomit, jaký jakoby boj víry bojujeme, když Bůh se stane naším oponentem. Bůh nestojí proti tobě, protože by tě přestal mít rád. Bůh se staví proti tobě, protože ty jsi nepřátelský vůči němu. A aby tě zastavil, tak se postaví proti tobě. Stane se tvým oponentem, ale ne tvým nepřítelem. To je něco, křesťané, co musíte rozklíčovat, jinak vás ďábel podvede. Jestli se začneš myslet, že jsi ztratil lásku otce, jen proto, že se stal tvým oponentem, jen proto, že se postavil proti tobě, tak ztratíš nebeské řešení. Proto když přijde utrpení na tvůj život, tak první věc není křičet na ďábla, odejdi ode mě, děkuju. První věc, kterou by si jako moudrý boží člověk měl udělat, když přijdou špatné věci, je kleknout před Hospodinem a rozklíčovat, jaký boj vlastně vedeš. Jestli právě teď bojuješ s Bohem, s ďáblem, se sebou nebo s lidma. Protože když v boji zvolíš špatnou strategii, tak nevyhraješ. Když si začneš myslet, že s flintou prostřelíš tank, tak tě tank přejede. Protože jsi zvolil špatnou strategii. I kdyby si střílel do správně. Kdyby si vystřílel celý zásobník. Jako tak. Použil si špatnou zbraň. No. Takže my jako křesťané, já jsem před nějakou dobou viděl krásný křesťanský film, kdy byl totálně křesťanský. Já nevím, jak se to jmenuje v češtině. War Room, angličtině. A ten příběh je o tom, že se rozpadá jedno manželství křesťanský kvůli tlakům, který jsou, ten muž dělá chyby a ta žena je sice trošku jako tradičně věřící, ale nějak nehoří a setká se s takovou modlitebnicí. Já nevím, jestli jste to viděli. Váhneční, v Čechách, česky, že? Ano. Doporučuju církvi vám všem třikrát si to slídat. Kde vlastně ta modlitebnice učí tuhle ženu bojovat boj víry. Rozklíčovat věci, učí, že je to o strategii, o tom, že musí trávit čas prostě o samotě s Bohem, když se přimlouvá. A pak je tam hezký to svědectví, jak vybojovali celou tu rodinu. Ale je to hezká inspirace pro křesťany i k zamyšlení v mnoha ohledech, jak je důležitá přímluvná modlitba a co všechno způsobí, když to ignorujeme jako křesťany a svůj čas a energii věnujeme jiným věcem, než přímluvní modlitba. Takhle. Máme žít lidské životy. To není, víte, asketismus úplně nenacházíme v životě Ježíše. Jestli chceš být asketik, tak to je tvoje volba, co já jsem, abych ti to zakazoval. Ale Ježíš nežil úplně jako asketický život. To žil Jan Křtitel. Ježíš byl kvůli tomu i konfrontován. Ty si žiješ jak pán. Oblíkáš se, jak se oblíkáš. Víte, my si myslíme, že když vjel na oslátku, že taky si mohl pořídit koně, že jo, aby byl pořádný král. No ale to je proto, že máme českou kulturu a my si myslíme, že prostě v Čechách to tak bylo. Že jo. Král seděl na koni, jenže v tamtý oblasti králové jezdili na osly. Ne na koni. To bylo královský vjezd. Akorát ta naše kultura nám to trošku jako řekne, že taky tam mohl nějakého pořádného koně. Jo, arabský poloostrov, tam musí být ty plnokrevníci, tam jako... Žež, ale tam je jiný kontext. Ale byl to královský příjezd. Takže je nespochybnitelný, nový zákon jasně mluví nejenom starý, že Bůh se může stát tvým oponentem. Moment, kdy začneš být pyšný. Ale pamatuj si, nikdy to není zápas ze strany Boha, že bojuje s tebou z nenávisti vůči tobě, protože ho láska nekončí nikdy. On ti oponuje kvůli tvé píše vůči němu. A ona vyrostla do takové velikosti, že to může ohrozit tvoji věčnost. a proto se srazíš v boji víry s Bohem, když tak řeknu. Jakou má Bůh motivaci, když to není nenávist, když s tebou se postaví do křížku, křesťané? Řekneš si, já chci slyšet v církvi konečně něco pozitivního. Ale to je celý pozitivní. Musíme si uvědomit, v jakých časech žijeme. My nežijeme v čase, kdy prostě slunce svítí. My žijeme v čase, kdy musíme orat úhor svých srdcí a rozsívat s pláčem, aby jsme mohli sklízet s prospěvováním. To je čas, který žijeme. Takže se nedivte, že vás zrovna teď nerozmazlujou. To byl zase jiný čas. No. Teď je na čase prostě povstat a trénovat. Teď je na čase přemáhat, nenechat se přemoci zlem, ale přemáhat zlo dobrem. To máme v každý čas, ale někdy tyhle důrazy jsou zesílený. A teď musíme dát pozor, aby se neskazilo naše srdce. Především střes a chraň své srdce. Teď musíme jako církev opravdu přilnout ke Kristu, aby jsme byli jako armáda, ne jako nyní rodina. To byl minulý rok, jo? To bylo to nyní. Jo? Jsme boží rodina, aby jsme nestratili naději. Ale teď je třeba povyrůst ve víře a teď si je třeba dát před svůj zrak i to, že jsme armáda. A armádě není nyní. Máťo, mazlí se někdo s tebou? Když je cvičení, nikdo nepřijde velitel, když už Máťa nemůže říkat, ale Matíčku, prosím tě, ještě zkus, prostě ještě, zkus ještě těch 10 nábojů vystřelit, až doběhneš těch 7 kilometrů. Mohl bys? Prosím. Co tam děláš? Makaj! Víte, když já jsem trénoval bojový umění, to ještě nebyl ten humanismus v rozkvětu. Když my jsme trénovali a já jsem nemohl, tak trenér vždycky řekl s ledovým klidem, nemůžeš, máš v sobě ještě 70% energie. Pak vzal gumový švihadlo a začal mě řezat. A on měl vždycky pravdu. To byly výkony, já jsem nechápal, já jsem nemohl. Ale co jsme podali za výkony? Sice jsme občas jako se pozvraceli vyčerpáním, ale to bylo vedlejší, ale dostal to z nás. Posouvali jsme se rychle. Je pravda, že po roce jsem zbyl jedinej z 50, co jsme začali? Ztráty byly. Ale po 4 letech jsem na závodech vyhrál nad jedním z mých trenérů, s kterým jsem začal. Takže když se nám Bůh jeví jako nepřítel, nebo když jsme pokoušeni si to myslet, Židům 12, 4 až 11. Ještě jste se v boji proti hříchu nevzepřeli až do krve a zapomněli jste na pozbuzení, které k vám promlouvá jako k synům? Synu můj, nepohrdej tím, když tě pán vychovává a neklesej na mysli, když tě kárá. Vždyť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého. Víte, já se vždycky sněju to švihácky, vidím toho trenéra s tím švihadlem. Švihá každého, koho přijímá za syna. Podstupujete-li výchovu, Bůh s vámi jedná jako se syny, vždyť kterého syna otec nevychovává. Jestliže jste však bez výchovy, již se dostává všem, pak jste levobočci a ne synové. A pak, mívali jsme přeci za vychovatele své tělesné otce a vážili jsme se jich. Nemáme se tedy mnohem víc spíše podat otci duchů a žít? Oni nás přece vychovávali po krátkou dobu a jak se jim zdálo za dobré, on však k našemu užitku, abychom získali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se sice v dané chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Avšak později těm, kdo skrze ní byli vycvičeni, přináší pokojné ovoce spravedlnosti. Takže když se Bůh stane tvým oponentem, tak je to projev jeho lásky, ne jeho nenávisti. Cíl tohohle zápasu nikdy není zničit tě na věky, ale jsou v tom dvě věci. Aby si dosáhl věčného života a aby si měl ovoce spravedlnosti. Aby si žil smysluplný život. Aby si žil život, který vytváří dočasné a věčné hodnoty. Víte, ovoce spravedlnosti je požehnání, takže jinými slovy, když tě Bůh vychovává, tak proto, aby si měl v sobě věčný život na věky a aby si byl schopen požehnat Bohu, sobě a lidem dobrými věcmi. Střet s Bohem nikdy nemá za cíl tě zničit. Někdy ale střet s Bohem může být, reakce nebe může být taková, jakou nechceme. Jestli si vzpomněte před lety, modlili jsme se jako církev za jednu mladou dívku, a Hanky jsme jí říkali. Ona chodívala na mládež roky, pak se ztratila, odešla od Boha, od následování Krista a vrátila se z democi. Já vím, že jsme všichni chtěli, aby byla zdravá. Modlili jsme se za to. Já taky, pravidelně. Až do bodu, kdy jsem měl vidění. Bůh se mě dotkl a říká, jestli teď uzdravím, tak ona se otočí ke mně zády a odejde a ztratí věčnost. A to je důvod, proč já ji neuzdravím. Od téhle doby se nemodlili za ní, aby byla uzdravená, ale za rodinu, aby unesla tu bolest, která u ní čeká, její odchod. A to byl ten důvod, kdy já jsem se přestal modlit, aby byla zdravá. A někteří z vás jste měli tak velkou víru a nechtěli jste ji pustit, že jste uvažovali, že na tom pořbu tu rakev otevřete a budete ji volat do života. Já bych řekl, popravdě jsem na tom pořbu byl a říkal jsem si, bože, pomoc. Jinak to bude prostě zajímavý příběh. A já taky chci, aby všichni ty lidi, kterým nepřišel čas, aby byli vzkříšeni nebo uzdraveni. Já se ty lidi modlím, aby Alice byla uzdravena. Je 60 let, to naště neodpovídání písmu, 70 až 80 let. A budu se za to modlit, budu vyhlašovat prostě, že v ranách Ježíše je její uzdravení. Tak je. Ale tady, když se vrátím k tomuhle tématu, když se Bůh stane tvým oponentem a vstoupíš do zápasu spolu s ním, proto je důležité, aby vyhrál on a ne ty. Protože když vyhraje on, tak tě uvede do věčného života a do plodného života, hodnotného života. Když vyhrajeme my, tak nás to začneme z destrukcí. Něčemu horšímu, než je Boží vůle, která je příjemná, dobrá a dokonalá. Něčemu horšímu, než co bychom mohli přežít. Verzi života, kterou pak budeme žít, bude horší, než kterou bychom mohli žít. Takže když nás Bůh začne vychovávat, jsme pokoušeni bojovat s ním skrze vzdor. Když poznáš, že bojuješ s Bohem, je to to, když poznáš, co Bůh chce a ty vzdoruješ. Řekne, ne. Buďte v klidu, já vím, že to dřív nebo později potká každého z vás, takže jestli si namlouváte, ještě se mi to nestalo, tak já vím, že kdybychom spolu sedli a probrali všechny oblasti tvýho nebo mýho života, tak zjistíte, že v nějaké míře tam vzdor je. Že zjistíte, že je něco, co Bůh chce a vy vzdorujete. Z různých důvodů. Jo? Ať je to strach, bolest, obava. Je to vzdor a Bůh to nenazývá na prvním místě strach, obava, stud. On to nazývá pýcha. Vzdor nemůže být tam, nebo takhle, vzdor je vždycky tam, kde je pýcha. I když se obléká do nějakých emocí, strachu, obav, jo? Něčím, s čím se musí pracovat. Ale jestli to chceme vyřešit, tak se musí řešit pýcha. Protože Bůh se nikdy nestaví proti slabým. On nalomenou třtinu nikdy nedolomí. To je on. Ale on na rozdíl od nás zná nás líp než my sami sebe. My dokonce můžeme upřímně říkat Bohu a sami sobě i lidem kolem nás, že to není pýcha, že to je strach, že to je obava, že to je prostě zklamání. Že to je... A můžeme dát celý seznam argumentů, proč vzdoruju Bohu. A to bude fungovat do té doby, než přijdeš sám k sobě a řekneš jako marnotratný syn, dobře táto, je to moje pýcha. Akorát, že ďábel nás svádí. Vytváří v našich myslích reálné představy a pocity, jakoby, jako reálné v tom smyslu, že to fakt prožíváme. Že jsme přesvědčeni o tom, že to pýcha není. A máme argumenty, proč to pýcha není. Ale to je i znak dospělosti. Vemte si to, že Ježíš byl pokoušen k tomu. Když říká, on se podíval v Getsemanské zahradě před sebe, říká otci, jestli je to možné, ať to ode mě odejde. A to byl bez chyby. A takový tlak prošel. A pak říká, ne jak chci já, ale jak chceš ty otci. Ale vemte si to, že aby vyhrál Ježíš v tomhletom zápasu s Bohem, že to byl zápas Bohem, tak musel přijít anděl z nebe, který ho posílil, aby prohrál. Který ho posílil proto, aby Bůh vyhrál v jeho životě. Jestli Ježíš měl takový zápas, tak není žádná ostuda si říct, já prostě nemám sílu prohrát Bohu. Já mu vzdoruju ze všech prostě ty rozbitosti mýho vlastního myšlení, emocí prostě. Proto žalmista na jednom místě říká, obrať mě, ať jsem obrácený, nebo některý překlad říká, navrať mě, ať jsem navrácený. Ten člověk byl zralý, myslím, že to byl zrovna jeden z Davidův, z Davidovo žalmů, že to je. Já teď to nemůžu úplně, je to jeden z žalmů, kde to zaznívá. Ale víte, to byl velmi duchovní člověk, když se takhle modlil. To nebyla prohra, to byla výhra, že se takhle modlil. On věděl, že je dítě světa a celý svět leží v tom zlé. A když se tvůj duch znovu zrodí, tak je to nebeská věc. Jsi nebeský ve svém já. Ale ve všem ostatním, ve svém těle patří světu z prachu, si v prach se obrátíš, to zlo světa, ta rozbitost tam je. A tvoje mysl, prostě proto Bible říká, nepřizpůsobujte se tomuhle světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli poznat, jaká je dobrá, příjemná, dokonalá Boží vůle. To je celoživotní proces s tou zkažeností v mé duši, která bude vysvobozena v plnosti, až obleče smrtelné nesmrtelnost. Se oblečeme. Takže tenhle zápas, my občas bojujeme i s Bohem, jestliže ji najdeme na Ježíšově životě, zápas s Bohem. Bylo by naprosto naivní a dětinský si myslet, že křesťan tohle bojovat nebude. To už ten tam bod bude. Ale dokonce, i kdyby ta rozbitost tvýho a mýho života byla tak velká, že síla vůle prostě se nedá na stranu Boha, tak to ještě není důvod prohře, protože Ježíš v tom bodě byl. A přišel anděl. Ještě počítej s Bohem, že Bůh sám, když jsi pokorný, tak on ti dá milost vyhrát i tyhle zápasy. A teď myslím pokora upřímnosti, říct Bože, já vzdoruju tobě, dobře, nebudu se vymlouvat. Je tu x důvodů, proč ti vzdoruju, ať je to strach, ať je to tíseň, ať je to zklamání, ať je to... A jsou to reální věci. Ale hlavní důvod je, já se ti nechci podat. Kvůli tomu, ale ten fakt mojí nepodanosti je moje pýcha. Já uznávám to, jak se ty díváš na mě. S láskou. A já tě prosím, pomoz mi nechat tebe vyhrát v tomhle zápase. Pomoz mi nechat tebe vyhrát. Protože dokud v tomhle zápasu víry nebo duchovního zápasu vyhráváš ty, tak prohráváš. Takhle prohráváš. Jestli v tvých osobních zápasech Bůh prohrává, tak v tom prohráváš ty. Co se týká prožívání věčného života. Všichni tyhle zápasy máme, bez výjimky, křesťané. Budu teď úplně k věci. Bůh s tím počítá, jinak by v Biblii tolik nebylo na tohle téma prostě náznaků a vyučování a příběhů. Takže ty nejsi špatný křesťan, jestli máš tyhle zápasy. Ale pojďme bojovat dobrý boj víry. A chopme se věčného života. Pojďme vybojovat to, aby Bůh vyhrál v těchto věcech. A ta Boží milost bude mocně působit v nás a skrze nás. Haleluja. Tvoje sny a vize, které jsi dostal od Boha, se začnou naplňovat. Nezůstane to jenom v té oblasti, já bych to chtěl, ale začneš to prožívat ve svém životě. Haleluja. Takže řešení, jak Židům říká, nemáme si tedy mnohem spíše podat Otci duchu a žít? Ano, podejte se Bohu. Podejte se Bohu. Tím začíná každý vítězný duchovní boj. Podejte se Bohu. A pak je třeba napsat, a vzepřete se ďáblu. Mnozí z nás se spírají ďáblu, aniž by se podali Bohu. A pořád nemůžou vyhrát. Takže poslední verš dneska, jak se správně podávat Bohu, 1. Korinským 11, 30 a 31. Děkuji za čajík. A to je slovo k církvi. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a nemocní a mnozí usínají nebo umírají. Kdybychom se totiž rozsuzovali sami, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni, býváme Pánem vychováváni, abychom nebyli odsouzeni se světem. Aby jsme nestratili věčnost. Nás Bůh vychovává a tady dokonce mluví se o soudech. Který lze ale předcházet, když se rozsuzujeme, ne odsuzujeme. Když odsuzuješ sám sebe, děláš to, co Bůh nechce. Bůh nechce, aby si zlořečil a proklínal se, byť i máš svoji míru viny. Bůh chce, aby si se rozsuzil, aby si rozsoudil mezi hlasem svědomí a hlasem mysli. Když svědomí obžalovává a mysl obhajuje. Když svědomí nám říká, ty nežiješ tak, jak máš před Bohem, a mysl se vymlouvá, no, já jsem to ukradl, ale kdo nekrade, okrádá rodinu. Tady to všichni říkají. No. Já jsem zalhal, protože bílá lež není tmavá. To je jako dobrá lež. To je jako, to je přímo obrat. Bílá lež v angličtině. No. Jako kdyby lež mohla být bílá. Já vím, jak to myslíš. Já mu to neřeknu, aby se netrápil. Ale vlastně, když tohle uděláš, tak si zastavil Boha v tom jednat. Protože Bůh nebude jednat nikde, kde je lež. Možná se v uvozovkách, kde trápí teď, bude se trápit potom o to víc. Protože pravda samozřejmě někdy strašně bolí a je to opravdu výzva. Ale ve skutečnosti jedině v pravdě je prostor, kde Duch Svatý může uzdravit. Já vím, že se někdy bojíme říct pravdu, ale vemte si to, my se bojíme říct pravdu, aby jsme neublížili, ale už jsme ti, kteří vzdorují Bohu. Který nám říká, že máme jedině žít v pravdě. Samozřejmě, že je tady těžký žít vždycky v pravdě. Proto se stává, že někdy selháváme a říkáme polopravdu. No já jsem neřekl lež. Já jsem jenom neřekl pravdu. Já jsem to radši neřekl. To jsou ty bílí lži ve skutečnosti. Když víš, že jsi neřekl celou pravdu. Já vím, že to je někdy těžký, ale ve skutečnosti tam můžeš počítat s tou boží mocí i vzkříšení. I kdyby pravda někoho přizabila. I vztah přizabila, tak to Bůh může obživit, protože je tam pravda. Protože tam Bůh může jednat. Protože bílá zůstala bílou a černá černou. A ne, že bílá lež, to jsme prostě ze tmy udělali světlo. Tohle je mnohem těžší život. Nicméně je to život, který dává prostor Bohu působit zázračně. Takže co říct na závěr? V čase boží výchovy je Bůh naším oponentem, ne však nepřítelem. Proto nebuďme nepřátelští svým vzdorem, ale jako boží děti se sami rozsuzujme a s důvěrou se mu podávejme a následujme jeho vedení do hojného, věčného, plodného života. Amen. Haleluja, sláva tobě, Bože. Já ti děkuju, že nás učíš žít dospěleji, že nás učíš žít tak, aby jsme žili jako dospělí a nejenom jako děti. Já ti děkuju, že teď je čas dospělet, je čas, kdy chceš sklidit lidské duše v tomhle kraji a v naší zemi. Pane, ať jsme církev, která umí dospělit dostatečně na to, aby se lidi rodili do Božího království, aby se vychovávali do toho Kristova života. Já ti děkuju, že s náma počítáš. Já ti děkuju, že v tom počítáš s každým, kdo tohle slyšel. A tak tě prosím za tvoje požehnání, ať v tom nejsme vlažní, ale ať jsme v tom aktivní. Amen. Amen. Sláva Bohu.